Qirg'iziston tomoni 5-7 yanvar kunlari sodir bo'lgan So'x voqeasidan keyin O'zbekistonning So'x eksklaviga olib boruvchi yo'llarni va chegarani yopib qo'ygan edi. Buning natijasida So'xda oziq-ovqat, benzin muammosi paydo bo'lib, narx-navoning ko'tarilib ketgani xabar qilingan. 23 yanvar kuni O'zbekiston So'xga insonparvarlik yordami jo'natgan, qirg'iz rasmiylari bu yordam chegaradan o'tkazilishiga qarshi emasliklarini bildirgan edi. Biroq farg'onalik huquq himoyachisi Bahodir Eliboyev Ozodlik bilan suhbatda so'xliklarga mo'ljallangan gumanitar yuklar ortilgan mashinalar 23 yanvar kuni kech soat 5:00 chegaradan o'ta olmay, Rishtonga qaytib ketganini aytdi. Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi vakili Jenish Razoqov esa bu holatni O'zbekiston tomonidan gumanitar yuklarni olib o'tish uchun rasmiy iltimos olinmagani bilan izohladi. O'zbekiston ham qirg'iz tomonining bunday harakatlariga javoban bir qator choralarni ko'rdi. Jumladan, 18 yanvar kuni Qirg'iziston janubidan O'zbekistonga o'tish mumkin bo'lgan yagona do'stlik chegarasi o'tkazish bekati O'zbekiston tomonidan bir tomonlama yopildi. 21 yanvarda Qizilqiya temir yo'l, Qorasuv temir yo'l, Jalolobod temir yo'l va Shamoldisoy temir yo'l nazorat o'tkazish punktlari bir tomonlama yopib qo'yildi. 22 yanvarda esa Qirg'izistonning O'zbekistondagi eksklavi hisoblangan Barak qishlog'i xuddi So'x kabi qamalda qoldi. Temir yo'lning yopilishi oqibatida Qirg'izistonga kelishi kutilayotgan qurilish va boshqa ishlab chiqarish mahsulotlari O'zbekistonda ushlab turilibdi. Qirg'izistonda esa O'zbekiston orqali boshqa mamlakatlarga jo'natilishi kerak bo'lgan 200 dan ortiq vagon to'planib qolgani aytilmoqda.
O'zbekiston o'zida своим локомотивом сюда завозит, и от нас порожный вагон забирает. Но они ссылаются, что у них локомотив сломался.
O'zbekiston vagonlarni o'z lokomotivi bilan bu yerga olib kelib, bizdan bo'sh vagonlarni olib chiqib ketar edi. Ular endi lokomotiv buzilib qolganini bahona qilishmoqda. Toshkentga telefon qilayapmiz, lekin Toshkentda hech kim telefon go'shagini ko'tarmayapti, dedi Qorasuv temir yo'l shirkati rahbari Alijon Sayg'aziyev. Barak anklavining to'sib qo'yilishi esa mahalliy aholi hayotiga keskin tarzda salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu haqda baraklik Almaz Karimov gapirib berdi. Biz asosan Qorasuv bozorida tirikchilik qilar edik. Ishga boradiganlar ishga borolmay, talabalar o'qishga borolmay uyda o'tirib qoldik. Bizda kasalxona ham bozor ham yo'q, dedi Almaz Karimov. Qirg'izistonning Qorasuv tumani hokimiyatining bildirishicha, Barak eksklavidagi 300 dan ortiq oila oziq-ovqat, sham va gugurtga ehtiyoj sezmoqda. Qishloqqa jo'natilgan insonparvarlik yordami esa o'zbek-qirg'iz chegarasidan o'ta olmayapti.
Hozir mamlakat ishlayotmaydi, sulashchilarga ketmaydi, mamlakat tarafdan ba'zi ishlarga ketadi.
Bu borada hukumat harakat qilyapti. Hozir O'zbekiston bilan muzokaralar olib borilyapti. Biz barakliklar uchun oziq-ovqat mahsulotlarini tayyor qilib qo'yganmiz. O'zbekiston yo'lak ochib bersa, biz darhol bu yukni barakliklarga yetkazamiz, dedi Qorasuv tumani hokimi Tilekbek Matraimov. 5-6 yanvar kunlari So'xda mahalliy aholi va Qirg'iziston chegara punktiga elektr o'tkazish uchun simyog'ochlar o'rnatayotgan qirg'iz chegarachilari o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgandan keyin 60 ming aholiga ega bo'lgan So'x tumani atrofidagi yo'llar yopib qo'yilgan. So'x tumani rasmiylariga ko'ra, nizo chiqqan paytda qirg'iz chegarachilari o't ochgani oqibatida 5 nafar so'xlik yaralangan. Voqeada so'xliklar 30 nafar qirg'izistonlikni, qirg'izlar esa 6 nafar O'zbekiston fuqarosini garovda ushlab turgan. Keyinroq ularning hammasi qo'yib yuborilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.